Eta gaurkoan, asteartero moduan, iritsi zaigu liburu gomendioaren txanda, eta horretarako gaurkoan gurean dugu, Aines Aristoi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba, oso ongi, milizker.
Zer ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan lehen eleberri batekin nator, hau da, Aritz Larrañagaren lehen eleberria. Eta honen izenburua da olatuak sutzen direnean, eta txalaparta argitaletxean plazaratua izan da urte astapen hontan.
Mm-hmm. Zer kontatzen du liburu honek edo, bai?
Ba, laburbiltzeko lehenik, liburua, historioa zarauzen kokatzen da, 1980ko amarkadan, eta bereziki Bermudako triangelua izeneko langile auzo txiki batean gertatzen da kontakizun nagusia.
Mm-hmm.
Historioaren ardatza dira bi anaia, Lizar eta Imanol. Zarautzan sortu dira, hasi dira biak urte bateko aldearekin. Eta naiz eta eziketa eta haurtzaroa partekatu duten, ba, bakoitzak ibilbidea jas desberdina hartuko du.
Mm-hmm.
Hori da, astapeneko abia puntua. Ba, zehazteko ala ere bi protagonista hauen ibilbideak, ba, lehenik badugu Imanol, anaia gehiena dena, eta hau ba, askatasun individualaren ondotik dabil. Bere ajeta guztia itxasora bideratua da, eta surfa bere bizi premiazko beharra bilakatzen da. Eta Imanolek bere lekua bilatuko du olatuen artean.
Mm-hmm.
Eta alderantziz, Lizar, anai gazteenak berriz askatasun kolektiboa bilatzen du, eta borroka politiko eta armatuaren olatuan murgilduko da.
Mm-hmm. Badu zer kontatua beraz liburuak. Zergatik ekarri duzu liburu hau?
Ba, irakurle askok gomendatu didate liburu dendan, eta azkenean irakurtzeko parada ukan dut. Eta pozez, irentsi dut liburu hori, ba, estiloaren aldetik idazkera gustatu zaidalako, oso trinkoa, baita aberatsa, umore kutsu batzuekin gainera. Eta bestalde mamia, oso unkigarria egin zait. Bi anaian ibilbidearekin, baita ere zarautzeko auzo txiki baten biziaren gandik pasatuz, ba, Euskal Herriaren historia atxe handi batekin ezagutzera emaiten digu liburu honak. Eta hori oso unkigorria egiten zait historia handia eguneroko anekdotek kondatzen ditugu digutelarik. Ba, haragitzeko eta barneratzeko eta bide erresagoa eta unkigarriena iduritzen zait.
Mm-hmm. Bai begiratzen egon naiz apur bat, liburuak berak kontatzen du ze momentutan hartzen duen bakoitzak bere bide hori? Edo zerk eraman duten bata bestea, bakoitza bere bidera?
Bai. Ba, liburuak garai luze bat estaltzen du. 80garren hamarkadan hasita 2020 urteen inguruan bukatzen da. Beraz, narrazioa kronologikoa da, beraz, bai, ikusten ditugu bakoitzaren haurtzaroa, gaztaroa eta heldutasun aroa ondotik. Eta garrantzitsua dena ere ipuin honetan da zarauz, erria eta batez ere haien auzoa. Auzo hori haien aingurak eta puntu bat bezala dago hemen, kasik protagonista bat bezala ere, eta zarauzeko istorioak, zarauzen bizitakoak nolazbait bakoitzaren ibilbidea ulertzen laguntzen gaitu. Zergaitik, herri horrek zer eragin ukan duen bakoitzaren biziaren gan, eta zertara nola pusatu dituen bidi bat ala bestea hartzera. Beraz, bai, ulertzen dugu, haien aurtzaroa eta gaztaroak gakoak emaiten dizkigu haien etorkizuneko bidea ulertzeko, eta haien erabakian ere, erabakian justifikatzeko edo bederan bai, argiko ulertzeko.
Aipatu duzu modu kronologikoan kontatzen duela historia, baina aritzi egindako elkarrizketa batean irakurrit beak esan duela, ez dela oiko eleberri bat eta ez dagoela trama bat liburu amaieran argitzen dena, nola ikus daiteke hau liburuan bertan edo?
Bai, egia da kronologikoki aurreratzen girela, bainan bizipenen artean txandaka intzinatzen gira ere, beraz, ez da hain lineaja ere, bi linea segitzen ditugu betan, paraleloak, bi lehu paralelo, tartetan elgar ustartzen direnak, bestetan bata bestearen gandik urruntzen direnak, eta baina gero egia da puntara iristen garelarik ez dagoela istorioa esten manera borobilean, ondoko gertakariei atea idekia uzten die kontakizunak, Euskal Herriko historiaren geroa bezala azken finean ateak idekiak gelitzen baitira errealitatean ere.
Historia aipatu duzu, agertzen dira garai hoietan gertatutako gertakariak, benetan gertatutakoak?
Bai, naiz eta fikzioa izan, irakurri izan dut artikulu desberdinetan, Aritz Larrañagak bere bizipen pertsonalak txertatu dituela fikzio honetan, pertsonalak eta baita kolektiboak ere, noski. Beraz, garaia, liburua idekitzen da Franco ilondorengo aro horretan, eta testu inguru politiko eta sozial nahasi horretan, egoera latz hori aipatua da eleberriaren hastapenean, bereziki aurtzaroko garai horretan, eta urrunago ere azken finean nolaz Lizarrak borroka armatuaren bidea hartu duen kontakizun errealistak edo egiak ere aurkitzen ditugu mugarri gisa liburu honetan. Eta amaieraino non suetena aipatua den. Beraz, badira fikzio tarteak eta errealitate tarteak, elkar josiak, eta kasik memoria lan baten kutsua hartzen du tarteka liburu honek. Memoria pertsonala, erri batena, edo auzo batena, eta erri edo nazio batena betan.
Sinopsian edo aipatzen du hartutako bideak paisaia ezberdinetara eramango dituela bi protagonistak edo zein dira paisaia hauek edo nora eramaten ditu?
Imanolek surflari gisa mundua arakatuko du uin spot oberenen ondotik. Beraz, joango da Asiaraino, eta baita ere Mexikoraino, baina beti ere Zarauzera itzuliz, ala, beti bere iturgira itzuliz, eta Lizarratik Frantzian gaindi bildiko da, komandatu armatuen baitan, eta baita Frantziako kartzeletan ibiliko ere.
Zer pentsarazten dio irakurleari liburu honek? Badu hausnarketarako tarterik?
Bai, hausnarketa sakon bat ekartzen du nire ustez liburu honek, eta bereziki askatasunaren inguruan. Zer ben askatasuna, eta nork bakoitzak zertan ikusten duen askatasuna. Ean askatasuna individuala den, ala desmartxa kolektiboa den. Horren inguruan gogoetatzeko parada eskaintzen du liburuak, eta erantzuna ez da bat ere erraza. ezakitnik zein den askatasun baliotsuena, ean mailakatzen aldirenetz, hierarkia bat ezartzen aldenetz, baina horren inguruko gogoeta ekartzen du liburuak, bai.
Momenturen batean, egia da bakoitzak bere bidea hartzen duela, bakoitzak bere askatasunarekiko ulerkera bat duela, sortzen zaie edo zalantzarik hartu duten autuarekiko, hau da, batek aukeratu du askatasun individuala modu batera esateko, besteak kolektiboa, sortuko zaizkie barne gatazkak horren inguruan?
Bai, senditzen dira tarteka zalantzak, barne gatazkak, baina bereziki haien familiarekiko. Gibelean utzi dituzten senideekiko edo urbilei begira, ean zer ardura, zer erantzunkizun baduten, bide bat edo beste hautatuz. Eraz hori senditzen da, bai, maiz etortzen zaie gogora aita edo ama, eta anai bakoitzak etengabi besteari pentsatzen du ere. Beraz, bide bat hartuz ere, ala ere, ostsu atzera begira dira, edo egiari begira, eta urbilekoei pentsatzen dute.
Mm-hmm. Ba, maitzen joateko edo nori gomendatuko zenioke liburu hau, eleberri hau?
Ba, nik uste dut liburu hori askok irakur dezaketela, gazteak ere, janen nuken erabeak ere irakurtzeko, irakurtzen aluketela, ba, historiaren aldetik, oso aberasgarria baita eta modu erresago edo dibertigarriagoan Euskal Herriko gure historia deskubritzeko aukera ematen duela. Eta bestalde, liburu hori uste dut, nik irakurlego zabal bat ikusten diot liburu honi. Eta aitortzen dut gainera bestalde, nik ez nuen latuetik ezagutzen surf munduari. eta parada eskaini dit mundu hori gehiago ezagutzeko, eta berroda sakuntasun gehiago emaiteko ur kiroloni. Ara, hori ere oso interesgarria da, eta oso ongi azaldua, zehazki, behar bada ur kiroletan adituak direnek ere liburua gustuko aukanen dute.
Ba, ez dakitea azken gogoetarik, azken aipamenik egin nahi duzun liburuaren inguruan, surfaren inguruan ikasi duzunaz, ez dakit azken aipamenik edo?
Ez, justu bururatzeko, behiro esaten dut laudera Ariz Larrañaga garen lehen biziko eleberria, bainan hau azarauztarra da, beraz bere jatorriari esker, pentsatzeu zuzentasun handia dagoela zarauz aipatzen duelarik bere liburuan, eta gainera surflaria da, surfeko erakaslea izan da, hainbat gida ere landu ditu surfaren inguruan Euskal Herrian, aintzindarietako bat dela ematen du, eta hori ere senditzen da liburu honetan, baina lehen eleberri hau oso unkigarria da, eta zinez goresmen handiak egiten dizkiot lan bikain honentzat.
Ba, honekin geratuko gara, Inez, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta, hemendik hilabetera arte, edo, ikusiko dugu noiz arte. Mi esker liburu hau ekartzeagatik, eta hurrengora arte, ongi segi.
Mi esker, laster arte.